Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku panduan amal sehari semalam. Kita sampai pada bab yang ke-31, yaitu majelis yang membawa berkah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas dari majelis. Baik itu majelis di masjid maupun di luar masjid. Ya, kadang-kadang kita berkumpul bersama teman-teman dan sahabat-sahabat kita, mungkin untuk rapat, musyawarah, atau sekedar berbincang-bincang, mengobrol, ya. Dan ada juga majelis di pinggir jalan, ya, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ya, untuk mungkin makan-makan, minum-minum. Kita biasa melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Islam adalah agama yang komplit dan sempurna, juga mengatur adab-adab dan etika-etika apa-apa yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan adab bermajelis. Ya, tentunya ya lebih ya pembahasan ini lebih kita fokuskan kepada majelis yang penting dan majelis yang paling baik, yaitu majelis ilmu. Ya, karena sebaik-baik majelis adalah majelis yang disebutkan di dalamnya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, kemudian dilantunkan di dalamnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik majelis. Ya, disebutkan di dalamnya ilmu, ya, tentang ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, dan ma'rifatu sunnah. Ini adalah sebaik-baik majelis. Dan majelis seperti inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Ya, jadi kalau kita menemukan majelis-majelis seperti ini, yaitu majelis-majelis ilmu, maka perintah Nabi, anjuran Nabi adalah singgahilah majelis tersebut. Ya, itu poin pertama. Ya, dari semua majelis yang dibuat oleh manusia, ini adalah majelis yang paling baik dan paling utama, yaitu majelis ilmu. Maka singgahilah ya taman-taman surga itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakannya sebagai taman-taman surga di muka bumi. Karena di dalamnya kita dapat mengenal agama kita, di dalamnya kita dapat mengetahui apa yang dikatakan oleh Rabb kita, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua itu akan membawa kita ke surga. Ya, di majelis ilmu itu juga kita akan meningkatkan keimanan kita. Ya, sebagaimana perkataan para salaf, para sahabat dulu, ay hayya bina nu'minu sa'atan. Marilah bergabung bersama kami, yaitu di dalam majelis ilmu, ya, kita meningkatkan iman barang sesaat. Demikian juga majelis ilmu ini adalah majelis yang tidak akan rugi siapapun yang hadir di dalamnya. Apapun motivasi, apapun tujuan, ya, mungkin banyak orang-orang yang datang ke majelis ilmu untuk tujuan-tujuan lain. Mungkin tujuannya adalah untuk bertemu dengan sahabatnya atau temannya, atau tujuannya untuk berdagang, atau tujuannya untuk sekedar mengisi waktu kosong, ataupun waktu luang, waktu libur. Apapun motivasinya, ya, majelis ilmu ini adalah majelis yang pasti mendatangkan faedah, karena dilantunkan, dikumandangkan di dalamnya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan orang-orang soleh, para ulama, ya, dan para imam yang membimbing manusia kepada kebaikan di dalam agama ini. Oleh karena itu, singgahilah majelis-majelis ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah malaikat, serombongan malaikat yang bernama malaikat Sayyahun, yang senantiasa mencari majelis-majelis ilmu. Dan apabila mereka menemukan majelis ilmu tersebut, maka mereka akan menghampirinya dan akan menyinggahinya. Ya, dan mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya. Demikian juga jin-jin yang saleh, jin-jin yang beriman, yang muslim, mereka menghadiri majelis-majelis ilmu ini untuk mendengarkan kebaikan yang disampaikan di dalamnya. Maka yang pertama adalah singgahilah taman-taman surga itu. Nabi SAW mengatakan, "Idza marautum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kamu melewati taman-taman surga, maka mampirlah, singgahlah. Anas bin Malik menyahut, bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, Nabi menjawab, "Hilakud dzikr," yaitu majelis-majelis dzikir, yaitu majelis-majelis ilmu. Ya, penyebutan dzikir di sini maksudnya adalah ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Dzikra adalah Al-Qur'an dan sunnah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahlu dzikir, yaitu ahlul Qur'an was sunnah. Ahlul Qur'an was sunnah, orang-orang yang ahli di dalam Al-Qur'an dan sunnah. "Wa inna lahu in kuntum la ta'lamun," jika kamu tidak mengetahuinya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Barang siapa berpaling dari dzikir, dzikirku, yaitu peringatanku, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka baginya kehidupan yang sempit. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menyesali dirinya, ya yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'ani dzikri. Ya, ketika orang-orang zalim ini menyesali dirinya dan dia berkata, "Duhai kiranya dulu aku tidak mengambil si fulan sebagai teman karibku." Kenapa? "Laqad adallani 'ani dzikri." Dia telah menyesatkanku dari adzikr. Adzikr di sini maksudnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dia menyesatkanku dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kata-kata dzikr di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi itu bermakna Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, salah satu maknanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga di dalam hadis Nabi ini. Ya, ketika Nabi menjawab, apa itu taman-taman surga? Beliau mengatakan, hilakud dikir. Yaitu halakah-halakah dikir. Maksudnya halakah-halakah Quran dan Sunnah. Halakah-halakah ilmu yang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di majelis ilmu inilah kita akan dapat memahami Islam, bisa mengetahui hal-hal yang wajib kita ketahui berkaitan dengan kewajiban-kewajiban agama kita. Kita dapat mengetahui perintah dan larangan, kita dapat mengetahui halal dan haram, kita dapat mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengetahui sirah para salaf kita, yaitu sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan berbagai hal yang berkaitan dengan agama kita, itu dapat kita ketahui di majelis-majelis zikir itu, yaitu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di samping itu, majelis ilmu ini juga menyucikan hati dan membersihkan jiwa kita, sekaligus membuat jiwa kita tenteram. Ya, ketika kita hadir di majelis ilmu, kita merasakan ketenteraman hati, ketenangan jiwa, ya, ketenangan pikiran, ya, kita melepas beban dan kepenatan sejenak dari kesibukan-kesibukan dunia kita. Kita duduk di majelis ilmu, kita melupakan kesibukan-kesibukan duniawi kita yang kadang-kadang itu menghimpit jiwa kita, menyesakkan dada kita, ya, mengacaukan pikiran kita. Jadi majelis-majelis ilmu ini adalah tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwa majelis-majelis ini akan senantiasa tercurah keberkahan dan ampunan padanya, dihadiri oleh malaikat-malaikat yang mendoakan orang-orang yang hadir di situ. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid ataupun di tempat-tempat pertemuan lainnya, ya terutama di masjid, ya, lalu membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka. Ya, hadis ini juga menjelaskan makna dari hilaqul dzikr. Halaqah dzikir itu apa? Yaitu halaqah yang yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Yaitu halaqah-halaqah yang dibacakan di dalamnya kitabullah, hadis-hadis nabinya, dan mereka saling mempelajarinya satu sama lainnya, bertukar faedah ya tentang apa-apa yang ada di dalamnya, bukan untuk bertengkar tentang Al-Qur'an dan Sunnah, tapi untuk mempelajarinya, saling memberikan manfaat dan faedah. Ya. Itulah dia majelis ilmu. Ya, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah. Ya, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dinaungi ya, terlimpah atas mereka rahmat. Ya, wa haffathumul malaikah, mereka akan dikerumuni, dikelilingi oleh para malaikat yang hadir juga di tempat itu, di majelis ilmu, yaitu malaikat sayyahun yang mencari-cari majelis ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan muji siapa saja yang hadir di majelis ilmu itu di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Ini merupakan suatu keutamaan dan kelebihan ya, afdaliyah yang sangat agung dan luar biasa. Maka dari itu ya, sempatkanlah diri kita untuk hadir di majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah majelis di mana kita dapat mengecas kembali keimanan, ya, menyembuhkan penyakit-penyakit hati, misalnya futur, ya, hubbud dunia atau wahan, itu sejenak akan hilang dari hati kita, ya, karena hati ini senantiasa digerogoti penyakit, maka dia perlu ya direparasi. Ya, hati itu kadang-kadang kotor dan rusak. Hati itu kadang-kadang tertutupi dengan noda-noda, noktah-noktah hitam dosa, maka dia perlu dibersihkan. Maka dari itu ya, para sahabat dahulu juga merasakan naiknya iman ketika mereka berada di dalam majelis ilmu, ya, meningkatnya iman ya ketika mereka berada di majelis ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Hanbalah, ya, ia berkata, ya, kita ini, ya, kepada Abu Bakar As-Siddiq, kita ini ketika berada di majelis ilmu, maka kita seolah-olah melihat surga itu dengan mata kepala kita, ya, namun surga dan neraka itu seolah-olah ada di depan mata kita. Meningkat keimanan, ya, muncul keinginan untuk beramal saleh, berbuat baik dan lain sebagainya. Namun ketika kita kembali ya ke rumah kita, kembali dengan kesibukan kita berkumpul dengan anak istri, kita banyak lupa, nasina kathiran. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya, demi Allah aku juga merasakan hal yang sama. Itu yang dirasakan oleh para sahabat, yaitu meningkatnya iman ketika di majelis ilmu, dan adanya penurunan ketika berada di luar majelis ilmu, ketika kita tidak berada di majelis ilmu. Nah, itu yang dirasakan oleh para sahabat, dan itu pula yang kita rasakan, ya, bagaimana kering kerontangnya hati kita, jiwa kita ketika kita sudah lama absen dari majelis ilmu. Maka dari itu janganlah kita absen dari majelis ilmu, sisihkanlah waktu. Sebenarnya itu tidak pantas menyisihkan waktu, ya, tapi kita memberikan waktu, ya, untuk majelis ilmu, bukan ya sisa-sisa waktu, tapi memang kita buat agenda yang memang tidak bisa tidak harus, ya, harus dikorbankan agenda yang lainnya demi majelis ilmu. Bukan majelis ilmu dikorbankan demi majelis-majelis yang lain, demi agenda-agenda yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memang ya mengutamakan dan mementingkan ya majelis ilmu itu. Dia masuk di dalam agenda kita. agenda kehidupan kita. Nah, demikian. Karena kita merasakan naiknya iman ketika berada di dalam majelis ilmu itu. Dan orang yang lebih parah adalah orang yang tidak merasa penurunan iman yang ada padanya. Tidak merasa dia terkena penyakit futur. Ya, nah ini sangat berbahaya. Berapa banyak orang-orang yang mundur teratur. Pertama, mungkin menjauh sedikit dari majelis ilmu. Ya, lama-kelamaan dia semakin jauh. Dan pada akhirnya, ya, dia tidak kembali lagi ke majelis ilmu. Dan pada akhirnya, dia pun berubah. Ya, berubah seluruhnya. Mulai dari penampilannya mungkin. Mulai dari casing luarnya. Sampai nanti berubah pada isi dalamnya. Akidahnya juga berubah. Ya, keyakinannya, imannya juga berubah. Wal-iyadzubillah. Demikianlah perubahan-perubahan kepada perkara yang buruk, negatif pada diri manusia. Itu biasanya diawali dari perubahan di luar. Ya, yaitu mulai berkurang ketaatan, mulai berkurang semangat untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menuntut ilmu. Ya, lama-kelamaan mungkin nampak tanda-tanda futur itu pada dirinya, berubah penampilannya, ya berubah kita katakan tampilan luarnya. Nah, lama-kelamaan dia mulai berani menampilkan sesuatu yang berkebalikan dengan penampilannya yang dulu. Nah, ya dulu dia mungkin memelihara jenggot, sekarang sudah satu sedikit demi sedikit naik ke atas jenggotnya, bukan turun ke bawah. Lama-kelamaan gundul. Nah, kemudian celananya juga lama-kelamaan turun. Nah, kemudian lain-lainnya menyusul. Dan pada akhirnya, ya akidahnya juga berubah, bergeser sedikit demi sedikit. Nah, pada akhirnya dia tidak dapat lagi mengenal mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah. Mana pemikiran yang menyimpang dan mana pemikiran yang lurus. Nah, pada akhirnya berubahlah seluruhnya. Nah, ini disebabkan kita mungkin mulai mundur teratur atau menjauhi majelis-majelis ilmu yang sunnah, yang salaf, yang mengajarkan, menekankan di dalamnya manhaj salaf. Yang jelas dan terang, tidak ada syubhat, tidak ada keraguan. Kita sudah mulai menjauh dari majelis-majelis seperti itu. Dan pada akhirnya, ya, perubahan itu terjadi sedikit demi sedikit. Ya, tidak drastis, tidak langsung berubah, ya, seperti orang pindah, ya, dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, tidak. Tapi pelan-pelan. Nah, semuanya itu diawali dengan mulai menjauh dari majelis ilmu yang benar. Nah, di sini ada kisah tiga orang yang patut kita ambil pelajaran darinya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Layfi, ya, tentang tiga orang, ya, yang menceritakan bahwa tatkala Nabi duduk pada di majelis ilmu di dalam masjid, ya, dikelilingi oleh para sahabat di sekitar beliau, ya, para sahabat, ya, tiba-tiba tiga orang datang. Ya, ada tiga orang yang datang. Dua orang darinya mendatangi beliau, sedangkan seorang lagi pergi. Kedua orang itu berdiri di depan beliau. Salah seorang dari mereka, ya, melihat ada celah, ada tempat yang kosong di majelis, maka ia segera duduk di situ. Ya, dia duduk dia menyatu dengan majelis. Dia menyatu masuk ke dalam majelis. Nah, ini orang yang enggak pergi, dua orang yang enggak pergi. Satu orang dia masuk ke dalam majelis. Dia lihat ini tempat, ada tempat, ruang baginya di dalam majelis, maka dia bergabung dengan majelis itu. Ya, nah, sementara yang satunya lagi duduk di bagian belakang majelis. Yaitu dia tidak menyatu dengan majelis. Duduk di belakang dekat pintu. Ya, mungkin ya sebagian orang duduk di majelis ilmu itu di belakang-belakang, bahkan di luar, alasannya karena suaranya lebih jelas katanya. Wallahu a'lam. Sebenarnya itu bukan alasan untuk duduk di luar majelis, ya. Sebagian orang mengatakan, wah, enggak enak di dalam majelis atau di dalam masjid suaranya kurang jelas, maka dia duduk di luar. Itu sebenarnya tidak ada alasan. Ya, kita duduk ataupun mengambil tempat di luar majelis. Ya, kita diperintahkan untuk masuk ke dalam majelis. Duduk bersama majelis. Ya, bersama orang-orang yang hadir di dalam majelis tersebut. Ya. Nah, sebagian orang memang mengambil tempat di belakang, ya, karena ingin segera pergi dari majelis itu. Ya, kadang-kadang belum lagi selesai, dia sudah ambil ancang-ancang untuk pergi. Maka dia pun mengambil tempat di samping pintu atau di dekat pintu. Nah, begitu selesai, ya, belum lagi sesi tanya jawab, ya, bahkan belum lagi berakhir materi dia sudah cabut. Nah, jadi adab ya, kita ketika kita menghadiri majelis adalah duduk di tempat yang tersedia untuk kita, ada celah yang ya kosong, maka kita duduk dan bergabung bersama majelis, ya, bukan memisahkan diri, menepi, menyepi, ya, dari memisahkan diri dari majelis itu. Nah, ini yang ketiga ini. Nah, maka selesai Nabi berbicara, Nabi berkata, "Ala ukhbirukum anin nafarith thalathah?" Maukah aku beritahu kepadamu tentang tiga orang tadi yang terakhir datang, tiga orang tadi. Adapun yang pertama, Nabi mengatakan, "Amma ahaduhum fa'awa ilallah, fa'awahullah. Wa ammal akhar fastahya Allahu minhu. Wa ammal akhar fa'arada fa'aradallahu anhu." Adapun yang pertama, ia mendekati Allah, maka Allah pun mendekatinya. Ia mendekati Allah, ia masuk ke dalam majelis, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mendekatinya. Ya, ini kedekatan khusus kepada orang-orang yang mendekati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia malu-malu, maka Allah pun malu terhadapnya. Ya, dia menahan diri, maka Allah pun menahan diri darinya. Ya, adapun yang ketiga, ia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Yang ketiga, dia berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Maka musibah besar bagi seseorang apabila Allah telah berpaling darinya, dan inilah akibat keberpalingan orang itu dari majelis ilmu. Ya. Ya, dia berpaling dari majelis ilmu, ya. Bagaimana mungkin ia tidak betah duduk berlama-lama di taman surga? Ya. Jika di taman surga saja dia tidak betah duduk lama, lantas di manakah lagi dia betah untuk duduk? Nah, maka ya, majelis ilmu adalah majelis yang ya tidak boleh kita lewatkan. Ya, harus masuk dalam agenda kita, ya, dalam ya minimal dalam sepekan kita sediakan waktu untuk menghadiri majelis ilmu atau untuk menuntut ilmu di majelis, ya, di majelis. Walaupun menuntut ilmu itu bisa kita lakukan di mana saja. Ya, kita bisa sekarang mendengarkannya melalui televisi, kita bisa mendengarkannya melalui radio, kita bisa mendengarkannya melalui smartphone kita, melalui handphone kita. Ya, kita bisa juga mengaji lewat internet, ya, ataupun dunia maya, ataupun sarana-sarana media-media ilmu lainnya. Ya, kita bisa membaca buku di rumah, ya, ataupun mendengarkan CD dan lain sebagainya, ya, ataupun di mobil, ya, kita menyetel radio ataupun menyalakan MP3 mendengarkan kajian, ya, itu adalah sarana yang dimudahkan Allah untuk menuntut ilmu. Tapi jangan lewatkan, ya, ya, majelis ilmu, karena ini taman surga. Itu bedanya kita menuntut ilmu di tempat-tempat lainnya itu dengan menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu ini adalah Nabi mengatakan mengumpamakannya sebagai taman surga. Ya, nah itu tidak berlaku bagi orang yang menuntut ilmu di luar itu. Misalnya dia duduk di depan TV atau duduk di depan radio, atau dia duduk di depan bukunya, ataupun dia duduk di mobilnya, ataupun di sambil mendengarkan kajian, ataupun dimanapun, ya, dia berada, dia tidak mendapatkan keutamaan yang agung ini, ya, yang hanya diperoleh, ya, dengan menghadiri majelis ilmu. Dan memang tafaqquh fiddin, mendalami agama ini, memang terasa berat, terutama bagi orang yang ada di dalam hatinya terdapat benih-benih kemunafikan, yaitu nifaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Jami', khaslatani la tajtami'ani fi munafik. Ya, ada dua khaslah, dua sifat yang tidak akan terkumpul pada diri seorang munafik, yaitu seorang munafik akan susah untuk mendapatkan dua sifat ini, yaitu husnul samtin wa fiqhun fiddin. Yang pertama adalah akhlak yang terpuji. Maka kita periksalah hati kita, apakah ada di situ benih-benih nifak, virus nifak pada hati kita. Ada dua indikasinya. Yang pertama adalah susah untuk mendapatkan akhlak mulia. Ya, susah memperbaiki akhlak. Padahal tahu ada keburukan-keburukan akhlak pada diri kita, itu pasti ada. tapi susah untuk merubahnya, susah untuk meraih akhlak mulia. Nah, penghalangnya adalah Nabi mengatakan penghalang seseorang dari akhlak mulia itu adalah nifak, kemunafikan. Ya, ada benih-benih nifak mungkin ada di dalam hati. Yang kedua adalah fiqhun fiddin, yaitu mendalami agama. Nah, ini berat bagi orang munafik untuk mendalami agama. Ya, ya, di sini Nabi mengatakan fiqhun fiddin, dalam riwayat At-Tabarani dengan lafal tafaqquh fiddin, yaitu tafaqquh, mendalami agama dengan serius dan sungguh-sungguh. Memang banyak orang yang belajar, memang banyak orang yang menuntut ilmu, tapi sedikit orang-orang yang sungguh belajarnya. Ya, bukan ece-ece kata orang ya, ataupun main-main ya, ataupun iseng-iseng katanya. Sebagian orang itu menuntut ilmu iseng-iseng, ah coba dengarlah, enak enggak. Jadi dia menuntut ilmu itu seperti mendengar lagu. Ya, maka dia dengeri, wah ini enak ini. Ya, bukan niatnya memang untuk mendalami dan mengetahui agama. Ya, untuk mendalami agama, untuk mengetahui apa yang Allah inginkan dari dirinya. Ya, dari perintah dan larangan, memahami kitabullah dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka coba lihat fenomena ketika anak-anak muda berkumpul ya di majelis yang terdibakar di situ oleh seorang provokator. Ya, dengan orasinya, ya dengan retorikanya dia memukau anak-anak muda dan semangat. Ya seperti itu, kosong tanpa fikhun fiddin, tanpa mendalami agama. Ya, memang senangnya rame-rame begitu ya. Senangnya rame-rame, senangnya heboh-hebohan, ya senangnya ya gebiar-gebiaran, tapi tidak ada ya niat sebenarnya untuk tafaqquh fiddin, itu berbeda. Maka ketika ya para ulama ya menyampaikan perkara-perkara agama ya yang benar, ya memahami agama dengan benar, ya misalnya belajar wudu, belajar sholat, belajar akidah, belajar tentang hal-hal yang dilarang, hal yang diperintahkan, ya detil agama. Nah, ini sudah mulai malas ya, karena bagi mereka itu membosankan, bagi mereka itu adalah perkara yang tidak penting. Nah, sampai hari gini katanya masih membahas tentang haid dan nifas. Sampai hari ini masih membahas tentang wudu dan taharah. Sampai hari ini masih belajar tentang sholat, kata mereka. Dan ini memang ini fenomena yang berkembang. Jadi, sebagian anak-anak muda itu senangnya yang membakar, ya ceramah-ceramah yang membakar, yang memprovokasi. Setelah dia panas mau diapakan dia juga gak ngerti. Ya, maka mudah bagi orang-orang yang sudah terbakar semangatnya ini dimain-mainkan oleh syaitan. Seperti ya, kucing yang dimain-mainkan oleh tuannya, ya. Nah, ya jadi santapan. Ya, itu bahayanya kalau kita punya semangat tanpa ilmu. Ya, setan akan memanfaatkan semangat itu, ya, untuk kepentingan-kepentingannya. Nah, maka ya hendaknya kita menuntut ilmu itu memang tujuannya, niatnya untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami agama kita. Agar kita tahu apa sebenarnya yang diinginkan Allah dan Rasulnya pada diri kita, dari diri kita. Apa yang dituntut, bagaimana kita melakukannya. Bagaimana kita dapat menjadi seorang muslim yang baik, yang benar. Nah, begitu. Maka hindari ya menuntut ilmu hanya untuk sekedar wah-wahan saja. Ya, menuntut ilmu hanya sekedar untuk heboh-hebohan saja. Ya, sebagaimana mungkin sebagian orang belum punya arah di dalam menuntut ilmu, maka ini harus dia perbaiki. Ya, ini harus dia perbaiki. Enggak mungkin selamanya dia menuntut ilmu dengan cara seperti itu, ya. Nah, maka harus ada ya progresnya di dalam proses menuntut ilmu ini, harus ada progres peningkatan demi peningkatan yang dia dapatkan. Makin lama makin faqih dia tentang agama ini, mulai dari masalah akidah, manhaj, ya masalah ibadah, muamalah, masalah akhlak, dia pelajari dengan detail, ya. Nah, inilah arti sebenarnya dari tafaqquh fiddin. Ya, maka hendaknya ya kita ya memperbaiki cara kita di dalam bertafaqquh fiddin ini. Karena memang berat bagi seorang munafik untuk betul-betul dia mau mendalami agama. Misalnya masalah manhaj, ya dia harus tahu bagaimana, apa yang menjadikan seorang itu ya sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah. Bukan hanya iddiaan, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, karena banyak pengakuan yang semu, banyak klaim-klaim yang palsu. Ya, hingga terjadi distorsi tentang ahlus sunnah wal jamaah itu sendiri. Sebenarnya ini layak disematkan pada siapa ahlus sunnah wal jamaah ini. Maka sebenarnya ulama kita tidak menyisakan satu ruang pun ya, bagi umat yang datang setelah mereka untuk bertanya-tanya tanpa ada jawabannya. Itu tidak mungkin, dan Allah menjamin itu. Ada ta'ifatul mansurah, ada al-firqatul najiyah yang akan senantiasa menjelaskan agama ini. Al-zahirina alal haqqi, pasti akan dijelaskan oleh ulama. Cuma kadang-kadang kita enggak tahu buku apa yang harus kita pelajari untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadikan seorang itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya, seakan-akan buku ini terkubur, enggak muncul di permukaan hingga sampai sekarang jadi kabur. Ya, banyak manusia-manusia ataupun muslim-muslim hari ini dia enggak tahu ya ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Poin-poin apa? Bagaimana ya hingga dia bisa menjadi seorang ahlus sunnah yang sebenarnya, yang sejati, dia pun enggak tahu. Ya, padahal mungkin sudah lama belajar dia, sana sini ke sana kemari ikut daurah. Ya, tapi begitulah ya, kita perlu tafaqquh fid din, bukan hanya sekedar ya heboh-hebohan, wah-wahan ya dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka Nabi mengatakan yang berat itu yang pertama merubah akhlak. Itu berarti ada benih nifak. Yang kedua, ya malas untuk tafaqquh fid din, ya. Tafaqquh fid din. Ya, sebagian orang yang memang berat bagi mereka untuk serius belajar, ya. Sebagian orang bahkan menjaga jarak, jangan terlalu serius belajar agama, nanti susah. Ya, nanti ini dilarang, itu dilarang, ini bid'ah, itu bid'ah, enggak bisa beramal, enggak bisa berbuat, kata mereka. Enggak bisa cari nafkah, enggak bisa cari rezeki. Ya, kalau ngajinya model seperti itu, kata mereka. Nah, ini menunjukkan ketidakjujuran di dalam hati. Ya, tidak adanya as-siddiqu, dan itu merupakan memang hal-hal yang bertentangan dan berlawanan, kontradiktif dengan an-nifaq tadi. Kejujuran dengan kemunafikan itu tidak akan ketemu, para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, ini yang penting, yaitu jangan kita lewatkan majelis ilmu di dalam kegiatan agenda kita. Ya, kalau bisa ya satu pekan kita sediakan ya waktu-waktu khusus untuk majelis ilmu yang enggak bisa diganggu gugat dengan acara-acara apapun, sepenting apapun acara itu. Sebagaimana kita kan punya agenda penting tentang pekerjaan kita, enggak boleh diganggu gugat. Ya, pokoknya apapun harus untuk sejengkal perut. Itu untuk perkara sejengkal perut. Untuk perkara jasmani, lahir kasar kita. Kita katakan, wah saya enggak boleh diganggu. Ini jam penting katanya. Wah, luar biasa pentingnya, sepenting apa itu. Tapi untuk majelis ilmu, ya itu ya nomor sekian. Ya, kalaupun bertabrakan dengan agenda yang lainnya, ya perlu, kalau bisa di-cancel, dibatalkan, ya enggak begitu penting, ya. Nah, ini yang kadang-kadang ya, kita enggak adil, tidak fair di dalam menetapkan skala prioritas. Allah mengatakan, "Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, ini kadang-kadang kita membalikkan ayat ini. Carilah dunia dengan akhirat yang Allah berikan kepadamu. Ya, jadi akhirat itu hanyalah sisa-sisa waktu. Akhirat itu hanyalah sisa-sisa tenaga. Ya, kalau ada waktu luang, ya hadir. Kalau tidak ada, ya tidak merasa berat, tidak merasa bersalah, tidak merasa ada yang kurang. Semuanya normatif, normal-normal saja. Nah, ini yang kadang-kadang kita mengerdilkan makna dari sebuah majelis ilmu. Ya, kita menganaktirikan majelis ilmu dibandingkan dengan majelis-majelis dunia kita lainnya. Ya wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah poin pertama dari bab yang ke-31 ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masih bahas tentang adab-adab bermajelis, hal-hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan majelis-majelis, ya, tempat-tempat berkumpulnya manusia. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang insyaallah kita bisa mengambil faedahnya. dan tentunya kita diberikan semangat untuk menghadiri majelis-majelis yang bermanfaat, ya, majelis-majelis ilmu yang di situ rahmat Allah turun. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon 021-823-6543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819-896543 yang tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama mungkin kita akan terima terlebih dahulu di layanan telepon. Silahkan di 021-823-6543.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu?
Dengan Risna di Tangerang, Pak.
Ibu Risna di Tangerang. Silahkan Ibu Risna.
Saya mau bertanya. Ini ada dua pertanyaan, boleh apa ya? Kalau misalnya ini kata ada tante saya ngomong, katanya kajian sunnah itu yang di daerah Tangerang, tempat dekat tempat tante saya, daerah Tangerang Selatan, itu katanya itu kajiannya itu kayak membaiat orang, kayak membaptis orang. Katanya orang disuruh, katanya ini agama kami yang paling benar, katanya kajian sunnah itu, katanya. Makanya tante saya yang tadinya tertarik jadi kurang tertarik gara-gara dengar itu.
Ya, ya. Yang kedua,
pertanyaan kan jawaban ada yang nggak dijawab gitu, Pak. Terus kan yang kedua, saya kan suka ikut kajian di malam Jumat kemarin, sekarang mah udah enggak. Karena saya ngerasa kajiannya itu ada selawat-selawatan yang nggak jelas, selawatan yang dilarang. Terus udah gitu kajiannya, ngajinya itu tabarok, yasin, tahlil, nggak ganti-ganti kalau malam Jumat. Kalau kalian lain ada, cuma itu bukan RT saya, Pak, gitu, Pak. Gimana, Pak, ya?
Baik, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kepada Bu Risna di Tangerang, ya. Yang pertama, ya tentunya kita tidak boleh, ya, mengklaim diri kita paling benar. Itu tidak boleh, ya, dan tidak layak juga. Karena kita, pribadi kita, diri kita ini kan tidak maksum, ya, kita banyak kurang, kita banyak silap, kita banyak khilaf, ya, itu sifat manusia, ya, banyak kekurangan kita di sana sini, maka kita tidak boleh menjadikan diri kita sebagai standar kebenaran, ya, saya yang paling benar, itu tidak boleh, dan tidak ada sebenarnya para ulama mengajari seperti itu, ya, seperti misalnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi, jika sahih itu hadis maka itulah dia pendapatku, walaupun bertentangan dengan pendapat beliau, buang pendapatku, ya, jauh-jauh ke belakang, ya, dan ambil sunnah. Demikian juga perkataan Imam Syafi'i, tidak halal bagi siapapun yang telah nyata baginya sebuah sunnah untuk meninggalkan sunnah itu karena ucapan siapapun, ya, ucapan orang lain, siapapun orang itu. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i. Dia mengatakan, jika kamu dapati pendapatku bertentangan dengan hadis, maka buang jauh-jauh pendapatku itu dan ambillah hadis. Demikian juga Imam Ahmad, beliau mengatakan la tuqallid syafi' malikan wala syafi'iyan wala thawriyan wala auza'iyan wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kamu taklid kepada Malik, Syafi'i, Thawri, al-Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya, ya, dari sumbernya. Narimi, ini Imam Ahmad. Demikian juga Imam Malik mengatakan, ya, siapa saja bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali penghuni makam ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama, imam besar, mereka tidak pernah mengaku diri mereka paling benar, tapi mereka senantiasa mengembalikan umat ini kepada Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman yang lurus. Nah, demikian, ya, jadi kita tidak boleh mengaku diri kita ini kami paling benar, diri kita, tapi kita wajib, ya, itu tidak boleh memang, ya, bahkan boleh dikatakan haram kita mengaku diri kita paling benar, memang kita maksum, kita bukan nabi, ya, nabi saja tidak pernah mengatakan seperti itu, ya, nabi tetap mengembalikan semuanya kepada Allah dan Rasul, kepada Allah. Hingga Nabi Musa pernah ditegur ketika ditanya, ya, oleh seseorang, siapakah yang paling alim? Maka Nabi Musa mengatakan, ya, saya. Itu kata jawaban Nabi Musa. Nah, Allah menegur Nabi Musa bahwa di sana ada hamba yang lebih alim. ternyata ada yang lebih alim lagi, yaitu Nabi Khidir, ya. Nah, demikian maka terjadilah kisah menuntut ilmunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, kan begitu. Nah, ini ditegur oleh Allah SWT. Itu seorang nabi, apalagi kita bukan siapa-siapa, maka kita enggak boleh mengklaim diri kita paling benar, tidak boleh. Dan kalau ada itu salah, Bu, ya. Ya. Kalau ada yang mengaku seperti itu salah. Ya, tapi ada tapinya ini. Kita tidak boleh ragu. Kita tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh kita katakan syak, ya, bahwa manhaj salaf inilah yang paling benar. Ya, bahwa Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah itulah yang paling benar, itulah pedoman yang lurus. Tidak ada lagi pedoman yang lebih lurus daripada pedoman itu. Maka kalau coba kita lihat para ulama dari dulu sampai sekarang menulis dalam buku-buku, ya, akidah mereka, poin pertama mengembalikan umat kepada pemahaman salaful ummah. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya, usulus sunnah indana, ya, pokok-pokok dasar sunnah menurut kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan pedoman-pedoman sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan, memahami, menjalankan, ya, Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, kita enggak boleh ragu itu, menyatakan bahwa manhajus salaf inilah yang paling benar. Namun kita tidak boleh mengklaim diri saya paling benar. Tapi kita menyatakan bahwa manhaj salaf ini adalah yang paling benar, itu wajib. Kalaulah di sana ada yang lebih benar lagi, kita cari pedoman lain. Tapi kita tidak menemukan dari dulu sampai sekarang, dari para ulama, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa sampai hari ini, ya, mereka tetap berada di atas pedoman itu. Inilah pedoman yang telah ditinggalkan oleh Nabi kepada umatnya, yang diterima warisan ini oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam-imam dari masa ke masa, zaman ke zaman sampai hari ini. Ya, akan tetap ada ulama yang menyuarakan, menegakkan dan memperjuangkan sunnah, membela hadis-hadis Nabi. Nah, kita enggak berragu bahwasanya inilah golongan yang selamat. Inilah golongan yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau mereka bukan ahlul hadis, bukanlah ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka. Dan banyak lagi perkataan-perkataan ulama lainnya yang menyatakan, memastikan bahwa yang dimaksud dengan golongan yang ditolong ini adalah Ta'ifatul Mansurah, ini adalah ahlul hadis, ya, orang-orang yang berada dan memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pedoman yang paling lurus. Tidak ada lagi yang lebih lurus dan lebih benar dari itu. Kita wajib meyakini itu, ya. Tapi kita tidak boleh mengklaim diri kita yang paling benar. Wah, saya ini paling benar. Ya, yang paling benar, ya, kita banyak kurangnya. Coba lihat realita yang kita dapati. Para ulama, sebagian ulama, imam bahkan, ya, ada kekeliruan di sana sini. Ya, pendapat-pendapat mereka yang bertentangan dengan sunnah, bahkan yang jelas-jelas bid'ah. Tapi mereka bukan ahli bid'ah, karena mereka adalah orang-orang yang usulnya adalah sunnah. Ya, orang-orang yang memang pokok akidah mereka adalah sunnah. Cuma, ya, begitulah manusia, enggak ada yang sempurna. Ya, bagaimanapun tingginya ilmu seseorang, pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Maka dari itu, ya, kita enggak boleh mengaku yang paling benar. Kita, ya, diri kita, wah, saya yang paling benar, enggak ada lagi yang lebih benar dari saya. Ya, setiap yang bertentangan itu, enggak ada ulama satupun yang mengucapkan seperti itu. Dan itu batil, ya. Nah, bertentangan dengan petunjuk para ulama salaf. Nah, kemudian yang kedua, ya, maka berusahalah, ya, kita untuk mencari majelis yang memang betul-betul kita dapat mengenal agama kita dengan benar, yang mengajarkan Quran, hadis, pemahamannya lurus, pemahaman salafus saleh, ada riwayat rekam jejak yang dapat kita lihat dan kita pelajari, yaitu kembali kepada buku-buku warisan ulama-ulama kita, sehingga segala sesuatu menjadi jelas, bukan remang-remang, bukan tanpa dasar dan tanpa kita katakan tanpa tuntunan, ya. Sepertinya kita harus merubah cara kita untuk belajar agama, dan itu harus kita lakukan. Karena kalau seperti yang sebagian orang yang kita sebutkan tadi, macam mendengarkan musik dia mengaji itu, wah, ini enak, ini kedengarannya enak, ya. Tapi, ya, itu tidak ada kesungguhan memang untuk mempelajari agama, ya bagaimana ya bisa dia mempelajari agama ketika dia tanya kepada gurunya apa dalilnya, marah-marah gurunya ya. Ya enggak perlu dalil-dalilan. Nah, ini kan kacau ya umat seperti ini ataupun agama kita akan kacau. Maka carilah ya majelis-majelis ilmu yang memang ya membawa kita kepada sunnah, ya membawa kita kepada manhaj yang benar, ya akidah yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar dan akhlak yang mulia. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik, syukur jazakal khair atas jawaban dan penjelasan yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Demikian ya untuk Ibu Risna yang berada di Tangerang. Baik, selanjutnya mungkin kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan singkat. Ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Ummu Rafa dan Ummu Ramadan yang berada di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana dengan kondisi kami yang memiliki anak kecil yang tadinya sebelumnya kami mungkin rajin untuk menghadiri kajian atau majelis ilmu, namun saat ini kami dengan kondisi seperti ini tidak dapat untuk hadir menghadiri kajis, majelis ilmu secara langsung, Ustaz. Mohon nasihat dan kiat-kiatnya supaya kami tidak lepas dari nasihat-nasihat yang dulu disampaikan yang kami dapatkan di majelis ilmu.
Ya, ya. Ini menandakan masih adanya kerinduan kepada majelis ilmu, masih ingin bagaimana caranya kan begitu ya. Nah, ini mungkin perlu jadi perhatian juga kepada panitia-panitia majelis ilmu ya, agar memang menyediakan tempat misalnya untuk orang para ibu ataupun ummahat yang membawa anak ya, sehingga mereka ya dapat menghadiri majelis ilmu tanpa mengganggu majelis ilmu itu sendiri. Nah, itu yang pertama ya. Ini masukan juga kepada para panitia-panitia kajian, panitia-panitia majelis ilmu ya, supaya menyediakan ruang ya bagi ataupun tempat ya bagi para ibu yang membawa anak ya. Ya misalnya satu ruangan disediakan speaker ataupun layar TV, monitor ya, hingga bisa mereka hadir di majelis ilmu ya, dan juga tidak mengganggu suasana majelis ilmu itu sendiri. Yang kedua, yang mungkin ini perlu perhatian dari para suami ya. Ya, ya mungkin mereka harus rela bertukar nasib begitu ya. Bertukar nasib maksudnya di sini adalah menjaga anak begitu dan menyilakan dan meluangkan waktu ya untuk istri agar dapat menimba ilmu ya, karena sebagian majelis mungkin tidak memungkinkan ya, tidak ada tempat. Maka di sini pengertian dari para suami ya untuk bisa menjaga anak ya, atau menghandle dulu ya pekerjaan sebagai pengasuh anak ya, hingga ya menyilakan istri ya ya untuk menuntut ilmu ya, karena ya memang ya kadang-kadang perlu pengertian juga dari para suami ini ya. Ya karena itu kewajiban suami juga, yaitu menyediakan waktu khusus untuk para istri ataupun ya para istri untuk menghadiri ataupun menuntut ilmu. Itu kewajibannya juga. Ya maka ini pengertian ya, perlu dibutuhkan pengertian dari para suami. Ya kemudian juga para ummahat ya, di sana ada tidak lantas kita terputus dari ilmu karena tidak bisa hadir majelis ilmu. Nah, di sana ada media-media ilmu yang lain yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan. Silakan dimanfaatkan. Ya misalnya televisi, radio, internet, dunia maya ataupun smartphone sekarang sudah bisa, ataupun yang lainnya, banyak media-media ilmu yang lainnya, jangan terputus dari ilmu. Ya, kemudian memang ya hendaknya dia mungkin sekali dalam sepekan itu minimal ya dia minta kepada suaminya, dan suami janganlah menolak ya untuk dibebaskan mendatangi majelis ilmu ya, tidak diganggu dengan apa? Dengan tugas mengasuh anak. Memang itu tugasnya. Tapi suami juga punya kewajiban, yaitu apa? Mendidik istri. Mungkin suami tidak mampu mendidik istri ya, untuk menjelaskan ini itu kepada istri, maka janganlah dia halangi istri itu untuk menuntut ilmu. Hingga Nabi tidak menolak ketika para sahabiat ya, kaum mukminah muslimat meminta waktu dan jadwal bagi mereka untuk ilmu. Nabi memenuhinya. Nabi datang dan menyampaikan ya, pelajaran-pelajaran penting kepada mereka. Ya, wallahu a'lam bissawab.
Ya, nah baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya yang kedua Ustaz, masih pertanyaan kami di lain pesan singkat. Ini dari kembali dari ibu-ibu Ustaz ya, dari, atau dari seorang akhwat. Ya Ustaz, bagaimanakah dengan penerapan kewajiban menuntut ilmu khusus bagi wanita, yang dimana hampir setiap hari saya mencari-cari tempat kajian sunnah. Ya, yang hampir setiap hari saya mencari-cari tempat kajian sunnah dan menghadirinya. Sedangkan yang pernah saya dengar bahwa di zaman Nabi SAW, Nabi hanya menyempatkan satu hari dalam sepekan untuk memberikan tausiah kepada para sahabiat. Apakah betul yang saya lakukan sekarang ini, Ustaz?
Ya, ya tentunya at-tahawul fil ilmi itu ada di dalam Sahih Bukhari. Ya, artinya kita menyelang-nyelingi waktu. Ya, artinya kalau tiap hari tentunya akan membosankan. Ya, tentunya tidak tiap hari. Ya, minimal kita luangkan waktu satu kali dalam sepekan. Ya, atau dua kali, tiga kali, empat kali. Ya, tapi ya tentunya tidak baik juga kalau tiap hari. Ya, karena akan letih, kita akan tidak mampu untuk merutinkannya nanti. Ya. Karena Nabi sendiri mengatakan ahabul amali ilallahi adwamuha, bagaimana dawamnya itu harus kita pikirkan, bukan banyaknya ya, tapi dawamnya dululah yang perlu kita perhatikan di sini ya. 2-3 majelis dalam sepekan, dawamnya bagaimana, bisa enggak ya 7 kali dalam sepekan tapi enggak dawam, dawam maksudnya rutin ya terus menerus, itu percuma. 7 hari ya dalam sepekan 7 kali dia majelis ilmu, bahkan dalam satu hari mungkin berkali-kali. Ya, mungkin dia itu dapat dia lakukan satu bulan. Ya, bulan depan ya bulan-bulan kemudian ya dia mungkin akan meninggalkan majelis ilmu atau bahkan berkurang. Maka coba kita perhatikan dawamnya dulu, bagaimana kemampuan kita untuk merutinkannya. Maka minimal satu kali, tapi terus, jangan putus. Nah itu untuk menghadiri majelis. Adapun ya untuk menuntut ilmunya, ya sekarang sudah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ya kita bisa lakukan itu tiap hari dan itu kan tidak membebani. Misalnya kita menyetel TV, mutar radio, ya kemudian membaca buku, kita menyetel MP3 ataupun yang lainnya, ya media-media ilmu yang sekarang ini ataupun di internet ya, kajian-kajian online dan lain sebagainya yang bisa kita dengar setiap waktu tanpa terbebani untuk datang ke majelis. Ya wallahu a'lam bissawab. Karena jelas ya menuntut ilmu itu wajib ya. Nah, adapun menghadiri majelis ilmu ya tentunya itu ya berdasarkan kemampuan kita. Tapi menuntut ilmu itu adalah suatu yang fardu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Ya wallahu a'lam bissawab. Ya,
nah baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya, langsung silakan di layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Silakan, kami berikan kesempatan di layanan telepon ya di 0218236543. Nah, halo. Ya, belum ter ya, sudah atau? Sudah masuk? Silakan, halo. Assalamualaikum. Ya, belum mungkin belum mendengar untuk pemirsa atau pendengar yang ingin mencoba menghubungi. Baik, satu kesempatan kembali kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umur Rafa Ustaz, mau bertanya tentang kewajiban menuntut ilmu. Mohon maaf, bukan Umur Rafa ya, umur yang lainnya. Yaitu saya termasuk orang yang bila di majelis ilmu atau majelis taklim mencari tempat di luar yang suaranya jelas, meskipun sendirian, karena saya sering merasa terganggu dengan suara teman-teman yang ngobrol dan suara anak-anak. Mohon nasihatnya Ustaz, dari Ummu Fatah yang berada di Kalimantan Barat.
Iya, ini pertanyaannya bagus ya. Mungkin ya orang yang mencari tempat di luar tidak semuanya ya beralasan mencari alasan di luar untuk mencari suara yang jelas.
Iya.
Ya, tidak semua yang melakukan itu ya seperti yang kita sebutkan tadi ya, memang untuk menjauh dari ilmu kan begitu. Ya. Nah, di sini ini masukan juga kepada para panitia-panitia kajian ya, karena dulu ya dulu memang tidak ada speaker ya, maka tidak ada alasan untuk berada di belakang. Ya, makin ke depan makin bagus. Nah, sekarang ini karena tidak ada speaker, karena sekarang sudah ada speaker, sudah ada pengeras suara, ya mungkin jangkauan yang bisa dicapai lebih jauh. Hanya saja kadang-kadang ya speaker ini justru menimbulkan masalah, misalnya suara yang menimbulkan gema, dan hingga kalau kita berada di dalam ruangan menjadi tidak jelas, justru di luar ruangan menjadi jelas. Maka ini perlu diperbaiki ya, karena ya bayangkan ya, seandainya cuma ustad dan beberapa segelintir orang di depannya saja yang ada di dalam ruangan, semuanya dari luar kan begitu. Ya tetap namanya majelis ilmu, majelis berkumpul di ya di sekitar orang yang menyampaikan ilmu. Nah, demikian. Jadi perlu diperbaiki ya sound sistemnya mungkin ya, dan sejenisnya. Yang kedua, ya kalaulah di dalam ruangan itu terganggu karena berisik, suara bising dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan masukan kepada panitia-panitia kajian supaya menjaga adab di dalam majelis ilmu supaya nyaman. Ya, ya tidak mungkin kan orang pada keluar semua mendengarkan di luar, ya sementara di dalam anak-anak lari sana lari sini dan enggak ada yang mengawasi dan enggak ada yang mengamankan. Nah, ini kan jelek. Ini adalah suatu gambaran yang buruk ya dari suatu majelis ya. Nah, demikian. Jadi dijagalah kekondusifan ya majelis ilmu itu. Nah, demikian. Ya, ini masukan juga kepada panitia-panitia supaya membuat majelis ilmu itu nyaman ya bagi orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut. Nah, demikian. Jadi maka kita katakan tidak ada alasan untuk menjauh dari majelis ilmu itu. Dia harus masuk bergabung dalam majelis apapun alasannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, karena pemandangan yang tidak baik juga ya kita lihat sebagian majelis itu ramainya di luar. Kenapa? Karena mereka merasa di luar lebih jelas suaranya. Nah, ini tidak seperti itu ya. Majelis-majelis ilmu dahulu dia merapat, bersaf seperti safnya malaikat mengelilingi. Ya, maka dikatakan halaqah. Ya, karena dia berbentuk lingkaran, ya artinya berada di sekitar orang yang berbicara. Wallahu a'lam bisawab. Ya, kalau kita mendengarkannya di luar, apa bedanya kita mendengarkannya misalnya itu di kajian live ya? Ya, kita mendengarkannya di rumah kita yang kebetulan berada di depan masjid, atau kita mendengarkannya di beranda rumah kita karena speakernya keluar kita dengar dengan jelas di beranda kita. Ya, kita tidak perlu payah-payah datang ke majelis ilmu itu. Nah, tentunya tidak seperti itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian.
Iya. Nah, ini tadi mengenai jawaban tadi ada pertanyaan juga Ustaz. Apakah juga kita yang menyimak kajian di televisi alias di rumah dengan kajian seperti ini juga pahalanya itu maksudnya apakah rahmat Allah turun juga di tengah-tengah kajian kita yang disimak bagi mereka yang di televisi Ustaz dan atau radio?
Ya, ya, tentunya hadis tadi mengatakan majtama'a qaumun, istima', adanya berkumpul ya. Ya, bukan kita berpencar-pencar masing-masing di rumah, masing-masing di kamar kemudian turun rahmat ya. Itu tidak seperti itu. Cuma kita dapat manfaat yaitu jelas, faedah itu pasti ya. Apabila kita menyimaknya dan mengikutinya dengan baik ya. Namun keutamaan ini hanya berlaku di majelis ilmu. Ya, orang-orang berkumpul mendatangi ilmu itu. Ya, apalagi ada perkataan ulama al-ilmu ya'ti wa la yuta. Ya, ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Nah, demikian. Ya, yu'ta wa la yuta ya. Didatangi bukan mendatangi. Nah, demikian. Ya. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Warisairil muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.